har i hvert fall stått her. Og det jo underlig på en måte, men det godt å komme hit igjen og være i farta. Herre Jesus, vi takker deg for en ny dag. Takker deg for at din godhet mot oss aldri tar slutt. Takk at så lenge det liv, så det håp. Takk, Herre. Vi ber om at du viser oss noe av hvem du i dag. Amen. Teksten i dag kan vi få på veggen, så kan vi lese den først. For dette står i Johannes evangelium kapittel 5, vers 1 til og med 15 i Jesu navn. Etter dette var det en høytid for jødene, og Jesus dro opp til Jerusalem. Jerusalem det en dam like ved saueporten, som på hebraisk kalles Betesda, og som har 5 søyleganger. I disse lå det en stor mengde syke mennesker, blinde, lamme og uføre, som ventet på at vannet skulle bli rørt opp. En engel steg nemlig ned i dammen til visse tider og rørte opp vannet. Den som kom først uti etter at vannet var opprørt, ble frisk, uansett hvilken sykdom han led av. Det var en mann der som hadde hatt en sykdom i 38 år. Da Jesus så han ligge der og visste at han allerede hadde hatt det slik lenge, sa han til ham, «Vil du bli frisk?» Den syke mannen svarte, «Herre, jeg har ikke et menneske som kan få meg ut i dammen når vannet blir opprørt. Mens jeg på vei, går en annen uti før meg.» Jesus sier til ham, «Reis deg, ta opp sengen din og gå.» Straks ble mannen frisk, tok opp sengen sin og gikk. Men det var sabbat den dagen. Derfor sa jødene til ham som var blitt helbredet, «Det sabbat, du har ikke lov til å bære senga.» Han svarte, «Han som gjorde meg frisk, sa til meg, ta sengen din og gå.» Da spurte de, «Hvem den mannen som sa til deg, ta sengen din og gå?» Men han som var blitt helbredet visste ikke hvem det var, for Jesus hadde trukket seg tilbake av hensyn til den store folkemengden som var på stedet. Deretter fant Jesus ham i tempelet, og han sa til ham, «Se, du blitt frisk. Synd ikke mer, så ikke noe verre skal ramme deg.» Mannen gikk da av sted og fortalte jødene at det var Jesus som hadde gjort ham frisk. Det litt interessant med den teksten som her i dag, at ikke bare den teksten som vi leste nå, men lesetekstene som Eivind leste, de snakker om skyld og synd, og så snakker de om legedom også. Vi leste i salme 103, vers 1-6, og der leste vi i vers 3 at «Han tilgir all din skyld og leger alle dine sykdommer». Og i Jakob så leste vi i vers 16 i kapittel 5. «Bekjenn da syndene for hverandre, og be for hverandre, så dere kan bli helbredet.» Og i teksten her så sier Jesus, «Synd ikke noe mer, synd ikke mer for at ikke noe verre skal hende deg.» Har synd noe med sykdom å gjøre? Er mitt spørsmål. Hvis synd har noe med synd er årsak til sykdom, ja, da vi alle under dommen, og ikke minst meg. Men seriøst, sier Bibelen om at det sånn, at det synd som årsak til sykdom? Ja, det gjør faktisk. Fra Gamle Testamentet så det en veldig tydelig sammenheng. Det skal vi se litt på. Men Jesus Han sier også noe annet. Han viser at det et mer nyansert og kontrastfylt bilde. Det ikke svart-hvitt. I Johannes kapittel 9 så sier Jesus. For her var det hele kapittel 9 i Johannes evangelium handler om en mann som var født blind. Han gikk videre, står det, og Jesus så en mann som var født blind, og disiplene hans spurte Jesus, «Rabbi, hvem har syndet? Han eller hans foreldre?» Siden han ble født blind. Og Jesus svarte at verken han eller hans foreldre har syndet, men det har skjedd for at Guds gjerninger skulle åpenbares på han. Og da litt senere så står det i vers 6 at da han hadde sagt det, så spyttet han på jorda og laget en deig av spyttet og smurte på øynene hans og helbredet denne mannen. Og dette fører til en stor reaksjon hos de skriftlærde. Og de krangler med denne mannen, og denne mannen han argumenterer og sier veldig tydelig at ja, men Jesus har helbredet ham. Nei, han ond, sier de. Ja, men han ingen annen enn Gud kan helbrede, sier denne mannen. Og så til slutt så svarte de og sa til ham, du, altså dette fariseeren og skriftlærde, som svarte til denne mannen som har blitt helbredet, som hadde vært blind. De svarer han og sier, du helt og fullt født i synder, og du vil lære oss. Og så kastet de han ut. Han hadde blitt helbredet av Jesus, og han var helt klar over at Jesus var god, og Jesus var av Gud. Men de trodde ikke på det, og ville ikke høre noe på det, så de kastet han ut, du født i synd. Jeg tar med dette her bare som en bakgrunn. Fordi det samsvarer jo med det som står i 5. Mosebok. Hvis dere har lett mye i 5. Mosebok, kapittel 28, så det masse om velsignelser og forbannelser. Og der står det veldig klart og tydelig om loven. Hvis du ikke holder loven, så står det at du skal bli plaget med ulike ting. Jeg skal bare ta det med, så dere får det med dere. 5. Mosebok, kapittel 28, vers 21, så står det at du kan få pest, tærende sykdommer, feber, betennelser, og til og med høy feber. Vers 27, byller og svulster og skabb og utslett og galskap. Og blindhet, som denne mannen som var blind. Derfor så var jøden på trygg grunn i henhold til Moseloven, når de sa at han var født i synd. Forvirring i hjertet står det også at man kan få, hvis man har synd. Og i vers 35, Herren skal slå deg med grusomme byller på knærne og leggene og byller, så du ikke kan bli helbredet fra, og de skal dekke deg fra isse til fotsålet. Det høres jo forferdelig ut at Gud legger det på oss. Men det verbet som står der jo at Gud tillater det. Det ikke Gud som sender det, men Gud lar det skje med oss. Det tilforlatelig form på det verbet. Så det slik at Gud lar det komme over oss hvis vi lever i synd, står det i Gamle Testamentet. Men derimot så står det også i 5. Mosebok, hvis du holder Guds bud, så blir du velsignet av Gud, står det. Les 5. Mosebok, kapittel 28 for deg selv, så finner du ut av det. Så hvorfor tok jeg med det? Jo, bare for å vise at disse jødene da, som møtte, som vi snakker om her, de hadde en helt klar og tydelig tro på at hvis du var syk, så var det en forbannelse fra Gud. Da var du rett og slett under forbannelse fra Gud. Men i den lille hendelsen med den blinde mannen, ikke lille, det var et stort under, så sier Jesus at denne gangen så var ikke det tilfellet. Hverken han eller hans foreldre hadde synda. Så Bibelen ikke helt entydig det ene eller det andre. Det kan være både og. Så det et kontrastfylt bilde. Forstår dere hva jeg sier? Det ikke både og. Det ikke enten eller det både og. Ja. Sånn det også da at i denne teksten her så sier altså Jesus til denne mannen, og det gjør han også i andre tilfeller, og så sier han til denne mannen, gå bort og synd ikke mer, sier han. Og det sier Jesus flere ganger, blant annet til denne kvinnen, husker du, som ble grepet i hor, så sier han til henne, gå bort og synd ikke mer. Det står i Johannes 8:11. Er det ingen som har fordømt deg, spør Jesus denne kvinnen. Nei, ingen, Herre. Og Jesus sier, heller ikke jeg dømmer deg, fordømmer deg, gå bort og synd ikke mer. Så det var bare litt introduksjon, en liten bakgrunn til det som dagens tekst. Altså Jesus ved Betesda-dammen. Jesus ved Betesda-dammen. I denne på detta stedet så var det 5 søyleganger. Har dere sett en sånn rekke med søyler? Det jo fantastisk fine. 4, 5, 8, 10 meter høye, kanskje. Og så det 5 sånne rekker med søyleganger rundt denne Bethesda-dammen. Og arkeologene de har jo da gravd, og de har funnet at det var 2 dammer. Det var en dam som ble litt høyere, som da fikk vann inn I den andre nederste, som da disse ble kastet ut eller kom seg ut I. Og de har altså hatt utgravinger rundt dette området her sånn. Og hva kan det ha vært for noe? Jo, for det var masse bygninger rundt denne dammen. Kan det ha vært et hospits eller sykehus rundt dammen? Det et spørsmål. Vi vet jo at det mange steder at det heter sykehus, heter Bethesda rundt forbi på denne planeten. Og spørsmålet jo, hvordan hadde disse menneskene som var rundt den dammen, hvordan hadde de penger til å bo der? Var de tiggere? Eller var det noen som betalte for dem? Eller kanskje de hadde penger selv til å bo der? For du kunne jo ikke komme langveis fra. Du måtte jo være der hele tiden for å kunne komme ut I vannet. Så du måtte jo på en måte bo der. Det underlig. Jeg har noen spørsmål I hvert fall om det der sånn. Men. Så spørsmålet da. Navnet Bethesda altså. Det betyr barmhjertighetens hus, eller nådens hus, om du vil, eller kanskje på originalt utgytelsens hus. Anton, du kan sikkert korrigere meg hvis det korrekt, hvis det feil. Det riktig? Ja. Nådens hus, barmhjertighetens hus, eller utgytelsens hus. Så mitt dumme spørsmål var det noe barmhjertighet å finne her? Fikk disse menneskene barmhjertighet? Fikk denne mannen barmhjertighet? Fikk han noen ting? Kanskje det var noen som betalte for at de kunne være der på dette sykehuset og få pleie, få mat, få opphold. Det jo absolutt barmhjertighet, ikke sant? At noen faktisk bryr seg om deg såpass at du kan være på det ene stedet hvor det mulighet for å bli helbredet. Så det jo en form for barmhjertighet. Men denne mannen som vi snakket om her, han har ligget der, hvor lenge lå han der? 38 år. 38 år lam. Jeg vet ikke hvor mange år han har ligget der, men han har vært lam I 38 år. Det faktisk like lenge som Israel vandret I ørkenen. Ja, de vandret 40 år I ørkenen. Nei, de vandret 38 år I ørkenen. For det var nemlig sånn at det hadde gått 2 år når de speida ut landet, og de avviste Guds tilbud om å innta landet. Det hadde gått 2 år, og så var det 38 år de var I ørkenen. Det tilfeldig, tror du, at det 38 år her? Jeg tror ikke det. Israel, de fikk et tilbud om å komme inn I et løftesland, et lovet land, så fullt av melk og honning, og så tok de ikke imot tilbudet, så måtte de gå 38 år I ørkenen. Kan det være at det en dypere åndelig sannhet I denne fortellingen om denne mannen ved Bethesda-dammen? Om avvisning av Guds utvelgelse? Kan det være konsekvensen av dette vi ser speilet I denne fortellingen? Både da for denne mannen og for Israels folke. Jeg tror ikke at det tilfeldig at det står 38 år. Når en jøde skriver noe, så har tall betydning. Jøder veldig etterrettelige når det gjelder tall. Så hvordan var det da for denne mannen å ligge der I 38 år? Ja, jeg vet ikke. Men så kommer Jesus. Og Jesus snakker med denne mannen. Og så spør han da denne mannen, «Vil du bli frisk?» «Vil du bli frisk?» Dumt spørsmål. Lett svar, tenker vi. Men for denne mannen, som hadde ligget her så lenge, uten håp, Han hadde mistet alt håp, for det var jo ingen som kunne hive han ut i. Det var ingen som hjelper deg, og hvis du i den situasjonen at ingen hjelper deg, og du mister håp, hva gjør det med din tro på fremtiden, på skjebnen din? Hva gjør det med deg om troen på Gud? Mannen sa, det ingen som kan kaste meg uti, svarte han. Han var fastlåst, og han trodde bare at det fantes et håp, og det var dammen. Men Jesus, han går forbi det som vi har fastlåst oss i. Han går forbi som det som er vår etablerte tankegang. Det som vi tror er det eneste sanne og rette. I alle fire evangeliene så står det en historie, og det er noen ganger den samme historien, hvor Jesus sier til en mann, ta din seng og gå. Det står i alle fire evangeliene. Ta din seng, eller stå opp, ta din seng og gå. Kan det være at Jesus sier noe mer enn bare fysisk, at du skal reise deg opp og ta senga di og gå? Det er fantastisk at de blir helbredet fysisk. Men kan det være han sier noe mer også? Kan det være han sier noe til disse menneskene om deres syn på seg selv? For han sier jo, gå bort og synd ikke mer. Kan det være han sier noe til dem om deres syn på seg selv? Deres selvbilde? Når han sier stå opp, kan det være at han sier med det, slutt å tenke på deg selv, som utslått. Slutt å se på deg selv som en taper. Slutt å se på deg selv som en som bare er i behov av noe. Tenk om han sier, reis deg. Reis deg i tro på det jeg sier til deg. Bli gående. Vær oppreist. Ikke utslått. Reis deg. Ikke bare fysisk, men inni oss. Kan det faktisk være sånn at han sier noe om vårt syn på oss selv? Noen andre Jesus møter, sier han noe annet til. Han sier, gå bort. Din tro har frelst deg. Deres erfaring med Jesus forandret deres liv. Det forandret deres tro. Til denne mannen ved Betesda, når han møtte han igjen i tempelet, etter han hadde blitt refset av de skriftlærde, så sier han, synd ikke mer, så ikke noe verre skal hende deg. Verre? Hva er det som er verre? Hva er det som kan være verre for denne mannen da? Hva kan være verre enn å ligge i 38 år? Jo, selvsagt, han kan jo dø. Vi kan jo tenke at det er verre. Og så kan vi absolutt tenke at han går tilbake igjen til å bli lam igjen. Men enda verre enn det, så tenker jeg, tenk om denne mannen som opplevde Guds godhet til helbredelse, går bort og synder, eller lever i synd, eller lever i feil tankesett om seg selv, og så mister han helbredelsen sin, for det er en realitet, det går an. Og så blir han syk og lam igjen, fordi han synda. Og da tror jeg det er mye verre for han å tenke på at, vet du hva, jeg møtte mesteren, og han helbreda meg, og så mistet jeg det. Og så mistet jeg det. Og så mistet jeg det. Det tror jeg er mye verre. Jeg tror det er mye verre å tenke på at du har mistet noe du fikk av en god gave. Å leve i gremmelse over at du har mistet noe. Og ikke ta vare på det man har fått av det gode. Men så lenge det er liv, så er det håp. Så lenge vi lever, så er det mulig å vende seg til Gud og få fornyet tillit. Så lenge du lever, så har ikke Gud forkastet deg. Det finnes håp. Mange steder i Bibelen så står det «venn om», at vi må vende om. Det greske ordet er «metanoia». Det er to ord, «meta» og «noia». Meta betyr tanke eller idé. Noia betyr ny. Så tenke på nytt. Og vende om betyr å tenke annerledes. Tenke slik som Gud tenker. Det det omvendelse Det å få tankesettet vårt slik som Gud tenker. Og hvordan tenker Gud om deg og meg? Jo, nå skal du høre. Gud sier at du skapt på skremmende, underfullt vis. I ditt mors liv så formet jeg deg på skremmende, underfullt vis. Og jeg vet hvilke tanker jeg har for deg. Tanker til framtid og til håp. Ikke til ulykke. Gud vil at vi skal få lov å erfare han som god. Å vende oss til han betyr å ta til oss hans natur. At vi verdt noe, at vi elsket. Omvendelse og vende om betyr å forandre dine tanker. Begynn å tenke slik som Gud tenker om deg. Ha tillit til, eller tro om du vil, til det Gud sier om deg. At du verdifull. At du skapt med en hensikt. Når Jesus sa til denne lamme ved Bethesda, så tror jeg det betydde, reis deg opp, vær oppreist, ta senga di, vær gående, fra nå av, lev, elsk, arbeid, lev livet, nyt livet, vær fullkommen, vær levende, ikke døende, tror jeg han sa. Og det dere må huske i dag at Jesus, han kom til denne mannen ved Bethesda, og Jesus kommer til oss igjen og igjen og igjen. Og han banker på hjertedøra vår. Og vi har kommunikasjon. Og vi har fellesskap. Og Jesus kommer aldri for sent. Amen. Jeg har en sang jeg gjerne vil spille.